Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan bab Al-Jahalah, bab tentang kebodohan. Al-jahalah atau al-jahl, yaitu diddu al-ilm, lawan daripada al-ilmu, ilmu. Nah, di sini dibahas tentang bab ini, bab tentang kebodohan, karena menjadi kewajiban manusia untuk tidak bodoh dalam urusan agama. Menjadi kewajiban manusia untuk belajar ilmu agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama ketahui, beliau mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, menuntut ilmu, yakni ilmu agama, adalah merupakan kewajiban atas tiap-tiap muslim. Fariidhah merupakan kewajiban agama. Berarti kalau orang yang tidak mau talabul ilmi, dia meninggalkan fariidhah, meninggalkan kewajiban. Apa hukumnya orang yang meninggalkan kewajiban? Maka dia berdosa. Nah, karenanya jelas kalau ada orang yang memang tidak mau mempelajari ilmu agama, secara umum tidak peduli, ya tentu dia berdosa. Hanya saja tentu di sini juga ada pembagiannya. Sejauh mana kewajiban itu, dalam bab apa yang diwajibkan, dan seterusnya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang apa yang menjadi wajib bagi tiap-tiap orang untuk dicari ilmunya, untuk dipelajari ilmunya. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan ma yuqimu bihi dinah, yaitu yang membuat agamanya menjadi tegak. Salatuhu wa siyamuhu, yakni menjadi tegak salatnya, puasanya, dan maksud beliau tentunya amal-amal ibadah yang menjadi kewajiban dia. Nah, jadi dari sini disimpulkan oleh para ulama, seperti disebutkan pula dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Maka sesuatu yang itu fardu ain bagi tiap orang, berarti dia wajib fardu ain juga untuk mempelajari. Tidak bisa tidak. Apa fardu ain bagi kita? Ya, sholat lima waktu fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain. Apalagi bab-bab akidah ini lebih fardu ain lagi. Supaya tauhid kita benar, iman kita benar. Segala yang mengancam tauhid kita, iman kita, yaitu syirik dan berbagai macam dan jenisnya, fardu ain kita belajar. Dan begitu seterusnya. Ada sesuatu yang fardu kifayah, kemudian bisa berubah jadi fardu ain. Misalnya, anggap misalnya sholat jenazah, fardu kifayah. Namun kalau tidak ada orang kecuali dia, terus siapa yang nyolati? Kan dia. Maka menjadi fardu ain kondisi saat itu. Berarti dia pun fardu ain untuk belajar sholat jenazah. Sesuatu yang wajibnya tergantung dengan kemampuan. Saat belum mampu, belum menjadi fardu. Ketika sudah ada kemampuan, menjadi fardu ain. Misal haji, kewajibannya atas kita saat kita mampu. Sebelum mampu, kita belum fardu ain untuk mempelajari. Tapi ketika kita sudah punya kemampuan, ya, dari berbagai sisinya, maka fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya, agar kita dengan itu bisa melaksanakan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula seterusnya, ya, sesuai dengan amal yang mau dilakukan. Seseorang mau menikah, maka fardu ain belajar bagaimana hukum-hukum seputar pernikahan, ya, kewajiban dia terhadap istri, hak istrinya, kewajiban bagaimana mendidik dan seterusnya, menjadi fardu ain. Nah, inilah ilmu yang kalau kita sampai meninggalkannya, kita bodoh terhadapnya, jelas kita berdosa. Karena ingat apa sabda Nabi tadi, talabul ilmi faridhah, belajar ilmu itu wajib. Yang tidak belajar ilmu yang sifatnya fardu ain bagi dia, maka dia meninggalkan kewajiban. Dan seorang yang meninggalkan kewajiban jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, dosa ini juga bertingkat-tingkat, ya. Bisa jadi dosa kecil, bisa jadi dosa besar. Kalau itu fardu ain dia tinggalkan, ya, dosa besar bisa jadi atas dia. Atau bahkan ya dosa besar, ya, kalau kewajiban-kewajiban seperti sholat dan lain-lain, jelas itu perbuatan dosa besar karena dia akan meninggalkan suatu kewajiban yang membuat sahnya suatu kewajiban. Begitu pula terkadang bisa lebih mengerikan, yaitu seorang yang tidak belajar bisa jadi sampai pada tingkatan kufur. Kalau, ya, tentunya ini juga ada apa namanya batasannya. Orang yang sama sekali enggak mau belajar, enggak mau tahu tentang Islam, ya, i'rad, berpaling dari Islam, enggak mau tahu, mungkin memusuhi tidak, tapi mempelajari, mengimani, melaksanakan juga tidak. Nah, ini i'rad namanya, enggak mau belajar Islam sama sekali. Nah, kalau ini memang perbuatannya orang-orang kafir yang seperti itu. Kalau seorang muslim, ya, tentunya tidak begitu. Dia paling tidaknya sudah syahadat, ya, kewajiban-kewajiban mungkin dilakukan, hanya saja malas belajar. Ini biasanya yang terjadi pada muslimin seperti ini. Kalau seperti itu, ya, tidak kita nilai kafir. Tentunya selama dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia secara mendasar. Namun kita khawatirkan seperti yang tadi kita sebutkan, dan ini yang terjadi pada kebanyakan orang, meninggalkan kewajiban belajar yang itu fardu ain atasnya. Coba kita lihat sekarang umumnya masyarakat ya, belajar bab akidah, apa yang menjadi syarat-syarat la ilaha illallah, apa yang menjadi pembatal-pembatal la ilaha illallah. Coba kita sekedar membayangkan saja, apakah muslimin secara umum masyarakat banyak mempelajari itu apa tidak? Saya yakin jawabannya tidak, kecuali sedikit sekali. Ya, kecuali sedikit sekali. Umumnya tidak tahu menahu syirik itu macam-macamnya apa saja. Taunya musyrik itu ya nyembah berhala, titik. Padahal yang namanya kesyirikan banyak sekali, seperti yang kita pelajari. Seorang menyembelih bukan karena Allah. Ya. Karena apa? Ya karena takut kepada penunggu suatu tempat, sehingga kalau dia enggak melakukannya takut gelisah. Jangan-jangan penunggu tempat ini marah. Yang seperti ini menyembelihnya karena Allah atau bukan? Bukan. Kalau menyembelih bukan karena Allah, syirik atau bukan? Syirik. Nah, apakah orang-orang menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak menyadarinya. Banyak sekali orang yang menyembelih sembelihan bukan karena Allah. Di laut, di darat, ya, pembangunan-pembangunan tertentu di awalnya ada penyembelihan-penyembelihan. Kenapa mesti begitu? Apakah karena Allah? Saya yakin jawaban umumnya orang ya bukan karena Allah. Nah, tahu. Yaitu namanya ibadah kepada selain Allah yang seperti itu. Itu syirik. Dan masih banyak lagi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini al-jahl, kebodohan yang seperti ini. Ini jelas perbuatan dosa besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi bab ini ya tentu bab yang sangat penting, mengingatkan kita agar kita rajin belajar ilmu agama. Jangan seolah-olah Islam itu hanya tergambar sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, ya sekalian umrohnya, kemudian apalagi zakat, ya. Kemudian baca Quran, zikir-zikir, sudah. Seolah-olah Islam ya itu, rukun-rukun iman sudah global sekali. Tidak, Islam itu bukan hanya itu. Itu inti-intinya, pokok-pokoknya, kalau dijabarkan, kalau dipelajari lebih luas, ya banyak. Banyak dan luas. Ya, jadi kalau begitu kewajiban talabul ilm memang jangan dipandang sebelah mata ya. Dicarikan waktu yang kalau ada waktu. Kalau enggak ada enggak. Bukan begitu. Belajar ilmu agama harus meluangkan waktu, yang lain dikalahkan. Bukan kalau ada waktu baru belajar agama, bukan. Tapi luangkan waktu untuk belajar agama. Karena nyatanya banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Lebih-lebih yang tadi kita sebutkan, kalau itu ternyata hal-hal yang menyangkut fardu ain yang wajib kita pelajari. Ya. Di sini penulis menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-A'raf ayat 179. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Ya. "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, di sini pada ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla ya telah menciptakan bagi neraka jahannam, yakni orang-orang yang kelak bakal masuk ke dalam jahannam, banyak dari kalangan jin maupun manusia. Apa sifat mereka itu yang nanti menjadi penghuni-penghuni jahannam? Salah satu sifatnya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, ya, tapi enggak memahami dengannya. Maknanya apa? Ya, maknanya bodoh tadi. Yafqahun al-fiqh. Ya, yafqahun itu fikih, ya kan? Yafqahun. Fa qaf ha. Fiqh. Yafqahun. Itu artinya apa? Artinya pemahaman, yakni terhadap ilmu agama. Jadi mereka yang disebutkan untuk neraka jahannam tadi, yang dari kalangan jin maupun manusia, ternyata salah satu sifatnya adalah lahum qulubun. Mereka sudah punya kalbu. Allah beri karunia itu, yang itu adalah perangkat untuk belajar, untuk memahami, untuk menyimpan ilmu, tapi tidak digunakan. La yafqahun, tidak memahami. Tidak memahami di sini bukan artinya memang tidak paham, tapi sebetulnya ada kemampuan itu, tapi tidak digunakan untuk memahami. Dengan kata lain, tidak mau belajar, sehingga bodoh terhadap ilmu agama. Sama dengan lanjutan ayatnya, Allah kan juga mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata, tapi enggak mau melihat dengannya. Apa maknanya tidak bisa melihat? Kalau memang tidak bisa melihat kan dapat udzur, ya kan, orang yang enggak bisa melihat. Tapi bisa melihat, tapi enggak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, sehingga mempelajarinya dan mengetahui hukum-hukum agama. Tidak digunakan. Matanya untuk apa? Untuk yang lain. Ya. Juga Allah katakan walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga juga, tapi juga tidak mendengar dengannya. Apa maknanya? Apa mereka tuli memang enggak dengar? Kalau memang tuli enggak dengar, ma'dzur. Ya. Dimaklumi. Bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena memang perangkatnya enggak fungsi. Tapi sesungguhnya fungsi, bisa mendengar. Namun tidak digunakan untuk mendengar ilmu, mendengar ayat-ayat, mendengar hadis, mendengar nasihat, sehingga enggak dapat ilmu. Terus untuk apa telinganya? Untuk yang lain, mendengar hal-hal yang lain. Justru mungkin bahkan maksiat-maksiat yang dia dengarkan. Nah, begitu pula tadi kalbu mereka punya, tapi tidak digunakan. Memahami bisa, tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, inilah kondisi mereka yang Allah Azza wa Jal siapkan untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, jadi ayat ini mengandung makna apa? Makna celaan terhadap mereka ketika tidak talabul ilmi. Perangkat dikasih oleh Allah Azza wa Jal, lengkap. Matanya, telinganya, kalbunya. Mata melihat masuk ke kalbu, telinga mendengar masuk ke kalbu, tersimpan, lalu dipahami, ya, dicerna, dimengerti, lalu berikutnya dikeluarkan lagi dalam bentuk amalan. Ini tidak dilakukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sekali lagi celaan bagi mereka. Dan kalau kita tidak pengin masuk ke jahannam, ya jangan begitu. Ingat, mereka kan li jahannam, untuk jahannam. Kita enggak mau, ya jangan begitu. Kalau begitu, gunakan mata kita untuk belajar ilmu agama, telinga kita dan kalbu kita betul-betul kita fungsikan untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Dari mulai yang fardu ain atas kita, berkembang ke yang fardu kifayah atas kita, berkembang ke yang sunnah untuk kita pelajari, dan lebih bagus lagi semakin dalam semakin jauh. Walaupun ya, seperti kata para ulama, ya kalau sudah ke ranah yang lebih jauh dalam bidang ilmu, ya sudah tidak fardu ain lagi. Mungkin sebagian yang tetap harus kesana. Sebagian lagi mungkin ya sudah cukup pada kadar tertentu, mungkin tersibukkan dengan yang lain. Namun ya, jangan kemudian yang wajib-wajib tadi terlewatkan. Ya. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan wa makanal mu'minun liyanfiru kafah. Tidak sepantasnya orang-orang mukminin itu lari semuanya perang sana. Maju perang. Ini padahal untuk perang, bukan untuk lari ke perdagangan mereka, pertanian mereka, pelayaran mereka. Bukan lari untuk ke sana, lari untuk perang. Itu pun Allah katakan jangan. Wa makanal mu'minun liyanfiru kafah. Enggak sepantasnya pergi semua berperang. Ya. Terus apa yang dilakukan? Falaula nafar min kulli firqatin minhum. Tidakkah beberapa orang dari sekelompok dari mereka, ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Sekelompok untuk belajar agama, memahami agama, ya. Lalu setelah belajar sekelompok tadi, nah ini sekelompok yang lebih mendalami, bukan yang sifatnya fardu ain. Kalau yang fardu ain semua tanpa terkecuali, tapi yang sifatnya mendalami ta'ifah, sekelompok, ya. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar memperingatkan kaumnya ketika mereka pulang kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka mau berhati-hati. Nah, itu normalnya kaum muslimin seperti itu normalnya, tapi ternyata ya antara yang sibuk dengan urusan-urusan duniawi dengan sekelompok yang belajar dan mendalami ilmu yang benar, enggak seimbang. Ya, enggak seimbang. Yang namanya fardu kifayah itu sesungguhnya bukan dilakukan satu orang gugur dari yang lain. Bukan. Tapi dilakukan oleh sekelompok yang cukup, ya, sekelompok yang cukup, maka gugur dari yang lain. Ya. Misalnya ini kaum muslimin berapa jumlahnya? Sekian ratus ribu, sekian ratus juta, berapa jumlahnya? Kalau yang belajar cuma, anggap ya, kita pakai contoh yang sangat mencolok, satu yang belajar dan mendalami, musliminnya waduh berjuta-juta, beratus juta. Apa sudah mencukupi satu orang ini? Ya enggak mencukupi. Berarti sudah tertunaikan fardu kifayah atau belum? Ya belum. Ya. Kalau fardu kifayah belum tertunaikan, berarti ini dosa masih menyelimuti umumnya masyarakat. Terus berapa yang mesti berangkat belajar? Ya jumlah yang cukup. Cukup untuk berapa? Cukup untuk masyarakatnya itu berapa? Nah, jadi sesungguhnya seperti itulah makna fardu kifayah. Makanya tadi saya katakan bahwa ya antara mereka yang sudah tidak perhatian dengan agama, terlena dengan dunia, dengan sekelompok yang mempelajari agama yang benar dan mendalaminya, enggak seimbang. Ya, walaupun jumlahnya memang enggak sama, tapi dilihat dari kebutuhan pun masih jauh. Nah, itulah perlunya kita menyadari. Walhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk belajar, duduk. Semoga juga nanti anak-anak kita juga begitu. Ya. Dan semoga di kemudian hari terus orang-orang yang mendalami ilmu agama semakin banyak, sehingga ilmu semakin meluas, ya, kebodohan semakin hilang. Itu yang tentunya kita harapkan. Kemudian pada dalil berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadis An Ibn Abbas wa Muawiyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Man yuridillah, siapa yang Allah inginkan padanya khairan, suatu kebaikan, yufaqihhu fid din, Allah akan memahamkannya urusan agama. Nah, ini hadis memberi motivasi bagi kita untuk belajar ilmu agama. Jadi seperti yang kita dengar makna hadis tadi, terkandung padanya anjuran dari Rasulullah untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ini menjadi tanda bahwa Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan bagi orang tersebut yang paham ilmu agama. Ya, ini hal yang penting. Walhamdulillah, kita mau duduk di majelis ilmu, ini sudah satu apa tanda kebaikan. Tinggal kita duduk, ya, niat ikhlas memang untuk belajar ilmu agama. Lalu kita paham, semoga kita masuk dalam sabda Rasul, orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah pahamkan terhadapnya ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, kita menginginkan seperti itu. Dan semakin banyak pemahamannya, berarti juga tanda itu semakin kuat. Ya, semakin banyak ilmunya, semakin paham, semakin mengerti. Tadinya talibul ilm, seorang penuntut ilmu, terus meningkat. Jadi seseorang sampai pada alim. Ya, dari talibul ilm menjadi seorang alim. Maka dengan itu jelas dipahami tanda kebaikan padanya yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada dirinya semakin kuat. Berarti sebaliknya juga kita pahami sebaliknya juga, dan itu diterangkan pula oleh ulama rahimahumullah. Kalau kita enggak mau belajar agama, kita enggak paham ilmu agama, berarti tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita, na'udzubillah min dzalik, tidak terlihat di situ. Ya. Tidak terlihat. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh ya, kalau kita sejenak berpikir, mungkin ada orang yang titelnya profesor dan lain-lain, sudah tidak tahu sudah seperti apa ilmunya, sekolahnya di mana, tapi dalam bab apa ilmu selain agama, bagaimana ilmu agamanya, ya gak dikatakan sifar atau kosong juga tidak mungkin, tapi sedikit sekali ilmu agamanya. Kalau kita menilai kondisi orang itu dengan kita bandingkan dengan hadis ini, kita jadi kasihan. Sesungguhnya Allah menginginkan padanya kebaikan atau tidak, pinter memang pinter, tapi bukan pada bidang ilmu agama. Nah, sangat disayangkan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu hadis ini di satu sisi memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar ilmu agama supaya kita meraih al-fiqh fid din, pemahaman terhadap ilmu agama, yang semoga itu menjadi tanda kebaikan bagi kita. Kita mengharap ini tanda-tanda kebaikan, semoga terus sampai akhir hayat. Ya. Tapi kalau semakin jauh dari ilmu agama, na'udzubillah, bisa jadi itu tanda bahwa Allah enggak menginginkan kebaikan padanya. Kalau terus begitu sampai akhir hayat, na'udzubillah, kita takut. Ya. Bab memastikan urusan Allah, kita enggak tahu. Tapi bab tanda-tanda, mungkin saja tanda-tanda Allah perlihatkan tanda-tanda, ya, dengan ilmu tentunya. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, kembali kepada masalah kita, ya, bahwa hadis ini, ya, menganjurkan agar kita belajar ilmu agama dan mencela bagi mereka yang tidak paham ilmu agama. Allahumma alam bisawab. Sementara kita pending untuk melakukan salat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil maghrib.